Es domāju, ka daudziem šobrīd Dublinā tas ir pārsteigums, ka viņš ir atteicies, bet es domāju, kolēģi ļoti labi arī saprot, kāds ir spēku samērs Eiropas Tautas partijas grupā. Valdis Dombrovskis uzskata, ka ņemot vērā spēcīgos konkurentus, kurus ir izvirzījuši pārējās Eiropas politiskās partijas, viņš uzskata, lai panāktu vislabākos rezultātus, arī Eiropas Tautas partijai nepieciešams apvienot savus spēkus vienam kandidātam, kas bauda visplašāku atbalstu. Tādēļ paredzams, ka vienotības delegāti šajā Eiropas Tautas partijas kongresā Dublinā balsos par Luksemburgas kandidātu bijušo premjerministru Žanu Klodu Junkeru.